Areena.
Yhdysvalloissa katolisen kirkon piispat aloittavat tänään kolmipäiväisen kokouksen, jossa etsitään ratkaisua kirkkoa ravistelevaan pedofiiliskandaaliin.
Katolinen kirkko kieltää pedofiilipapeilta viranhoidon seurakunnissa.
Yhdysvalloissa oikeus on tuominnut katolisen kirkon papin 12-15 vuoden vankeuteen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
The Boston Globe-lehti julkaisi vuonna 2002 tutkivan journalismin sarjan, joka paljasti katolisessa kirkossa systemaattisen lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja sen järjestelmällisen peittelyn. Ja kesällä vuonna 2025 nousi järkyttävä kohu irlantilaisten nunnien aikoinaan ylläpitämän lastenkodin löydöksistä, jossa yli 700 lasta oli haudattu jätesäiliöön. Maailmanlaajuinen 1,4 miljardin jäsenen katolinen kirkko on tietysti ennen kaikkea paljon muuta kuin väärinkäytökset ja hirveydet, mutta niiden kaltaiset tapahtumat tahtovat hallita kirkkoa koskevaa uutisointia meidän pohjoisessa, luterilaisessa ja sekulaarissa ympäristössämme. Ennemmin tai myöhemmin näiden uutiskuvien rinnalle ilmestyy koko valkoiseen asuun puettu hahmo, Pietarin kirkon parvekkeella. Katolista kirkkoa johtaa yksi henkilö, paavi. Hän saa vastata niin kysymyksiin skandaaleista kuin kaikesta muustakin taivaan ja maan välillä. Häntä ihaillaan ja häneen turvaudutaan. Hänen sanansa painaa ja pienetkin eleet rekisteröidään. Mutta kuka paavi todella on? Ja mikä on tämä virka, joka on muovautunut niin Rooman valtakunnan raunioilla – kuin keskiajan valtapeleissä, renessanssiloistossa ja modernin maailman teknologisessa mullistuksessa. Parin tuhannen vuoden mittainen paavillinen historia ei mahdu käytössämme olevaan kolmeen varttiin, mutta nyt sen aikana aukaisemme viisi ikkunaa historian vaiheisiin, joihin katsomalla saamme vastauksia siihen, mistä paavina olemisessa on kyse. Minä olen Ville Talola ja tämä on Elävä historia.
Salutaribus moniti et divina institutione formati audiemus dicere.
Keväällä 2025 argentiinalaistaustaisen paavi Franciscuksen kuoltua hänen seuraajakseen valittiin ensimmäinen yhdysvaltalainen paavi, Robert Francis Prevost, paavi nimeltään Leo 14. Leo 14 on virallisesti 267. paavi. Yksinkertaisimmalta määritelmältään paavi on Rooman piispa. Se ensimmäinen Rooman piispa, numero uno, on katolisen kirkon tradition mukaan Jeesuksen opetuslapsi Pietari. Jokainen paavi on siis Pietarin työn jatkaja. On aika aukaista ensimmäinen ikkuna. Katsomme siitä hyvin kauas, ensimmäiselle kristilliselle vuosisadalle. Mitä voimme tietää siitä, mitä oikeasti on tapahtunut näissä varhaisen kristinuskon alkuhämärissä? Ja onko paavi todella apostoli Pietarin seuraaja suorassa jatkumossa? Kanssamme ikkunoita avaa paaviuden historian asiantuntija, tutkija ja tietokirjailija Jaro Karkinen.
No tosiaan evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesus nimittää Pietarin, Pietariksi hän nimensä oli Simon sitä ennen, ja toteaa, että tälle kallelle rakennan kirkkoni. Nimenvaihto on tällaisessa juutalaisessa perinteessä huomattavan niin kuin tärkeä tapaus. Taivasten valtakunnan avainten antaminen Pietarille on katsottu symboloivan juuri tätä sekä vastuutehtävän suomista että siihen kuuluvan vallan antamista. Ja hän saa tehtävän pitää huolta lammaslaumasta, ruokkeja ja kaitsea lampaita. Ja muutenkin niin kuin evankeliumissa hän selvästi nousee joukon johtajana monta kertaa esille, puhuu kaikkien apostolien puolesta. Varhaisessa kirkossa oli hyvin vahva perimätieto ja yhteisymmärrys siitä, että Pietari päätyi Roomaan ainakin jossain vaiheessa – ja kärsi siellä marttyyrikuoleman. Käytännössä kaikki kirkkoisät on samaa mieltä siitä. Monien muiden apostolien tapauksessa on kilpailevia perimätietoja, missä kaupungissa he kuolivat, missä apostolin mahdollinen hauta sijaitsee. Mutta Pietarin ja Paavalin tapauksessa on oikeastaan niin kuin parhaissa kirkossa täysin yksimielisyys, että molemmat kuolevat Roomassa. Vaikeampi on sanoa, että mitä Pietari konkreettisesti teki kaupungissa, mutta niin kuin käytännössä pidetään hyvin varmana, että hän kuitenkin ainakin kuoli siellä. Tosiaan antiikin aikanahan paljon perimätietoa oli liikkeellä suullisesti. Antiikin roomalaiset historiat ajatteli yleensä, että noin 3 sukupolven taakse kun mennään, niin tätä perimätietoa voi pitää varsin luotettavana. Eli yleensä niin kuin tosiaan siinä vaiheessa, kun isovanhemmat ovat kuolemassa, niin alkaa olla viimeinen hetki kirjoittaa muistiin näitä asioita. Ja esimerkiksi niin kuin monia tärkeitä kristillisiä tekstejä alkaa ilmaantua juuri siinä kohtaa, kun tavallaan tämä rajapyykki alkaa lähestyä tai kun selvästikin apostolisella ajalla eläneet ihmiset ovat kuolemassa. Ja Pietarin tapauksessa mielenkiintoistihan Vatikaani on tehnyt kaivauksia Pietarin uskotulla hautapaikalla, eli Pietarin kirkon pääalttarin alla, ja löytänyt sieltä noin 60-70-vuotiaalle miehelle sopivat luut, jotka Paavali 6-60-luvulla niin ilmoitti hyvin suurella todennäköisyydellä kuuluneen apostoli Pietarille.
Kun tätä ikkunan maisemaa makustelemme, on hyvä ottaa kiinni terveestä epäilystä. Maailma on täynnä kansanrunomaisia pyhimystarinoita. Menneisyyden maisemiin voimme sijoittaa jos ketä, kuningas Arturin ritareita tai sampoja, takovia seppoja. Mutta varhaiskristinusko ei ole Kalevala eikä Rooma ole Camelot. Kristinusko ei syntynyt myyttisessä ajassa, vaan historiallisen Rooman valtakunnan keskellä. Sen varhaisimmat opettajat ja lähetyssaarnaajat, Paavali, Pietari ja monet muut, olivat todellisia ihmisiä, joiden elämä ja kirjeet ovat osin ajallisesti ja paikallisesti jäljitettävissä. Ensimmäinen ikkunamme paaviuden historiaan on ehkä lopulta ennemminkin maalaus. Me emme pääse antiikin aikaan kiinni sellaisenaan, meidän on aina katsottava sitä tarinoiden ja tulkintojen läpi. Vaikka yksityiskohdat jäävät hämäräksi, on yksi asia, jota yksiselitteisesti ei voi kumota. Paavius perustuu 2000 vuotta kestäneeseen jatkuvuuteen, joka on ankkuroitu apostoli Pietariin. Siksi Paavi on the boss. Hänen valtansa nähdään olevan korkeimmalta mahdolliselta auktoriteetilta peräisin. Avaamme toisen ikkunan. Siitä näkyy sirkusareena. Nälässä pidetty leijona vapautetaan areenalle, jonka keskellä on eläimen nahkaan puettu ihminen. Raaka näytös on hetkessä ohi. Pedon kitaan joutunut ihmispolo oli kristitty. Varhaiset kristityt tulivat vainotuksi Rooman valtakunnassa. Mutta mitä ihmettä, kun käännämme katsetta hieman kauemmas ikkunasta näkyvään maisemaan, Rooman piispa liikkuu kaupungin yläluokan keskellä. Vainottu, katakombeihin kätkeytynyt kristittyjen joukko onkin yhtäkkiä keisarikunnan kaapin päällä.
Herkästi voisi olla kuvan, että ensimmäisenä vuosisatoina kristittyjä lakkaamatta vietiin areenalle leijonien eteen ja kukaan ei ollut turvassa missään ja että ensimmäiset vuosisadat olivat vain pelkkää yhtäjaksoista vainoa. Mutta tosiasiassa nykytiedon valossa niin kristittyjä vainottiin paikallisesti ja ajallisesti erilaisissa yhteyksissä. Roomassa elämä oli ehkä muita provinsseja vaarallisempaa, koska oltiin aivan keisarin nenän alla. Mutta ilmeisesti niin kuin muualla niin vainot usein niin lähtivät liikkeelle liittyen ehkä luonnonkatastrofeihin, sotatappioihin, ylipäätänsä koettuihin huonoihin aikoihin, poliittiseen epävakauteen. Sille yritettiin löytää syypäätä ja sitten päädyttiin syyttämään kristittyjä, jotka kuitenkin erottuivat aika omintakeisena ryhmänään. Ja tavallaan, että vainot oli sieltä aina niin kuin ryöpsähtäneet siellä täällä yleensä varsin lyhyeksi hetkeksi, eikä suinkaan niin, että koko valtakunnassa kristittyä vainotaan jatkuvasti. Että oikeastaan järjestelmälliset vainot niin tulevat osaksi roomaista politiikkaa 200-luvun puolivälissä, jolloin valtiovalta heräsi siihen, että kristittyjen määrä on kasvanut niin suureksi, että siihen on pakko puuttua jollain tavalla. Ja myös keisareita ilmeisesti huolestutti kristinuskon tunkeutumien sotilasluokkaan, mitä pidettiin uhkana koko valtakunnan vakaudelle. Ja tässä vaiheessa vasta Rooman valtakunta ryhtyy järjestelmällisesti kitkemään kristinuskoa, ottamaan selvää, ketkä on kristittyä ja ketkä ei. Perimätiedon mukaan lähes kaikki Rooman varhaisista piispoista olisi surmattu väkivaltaisesti jossain vaiheessa, mutta nykytutkimus on epäillyt, että tuskin kuitenkaan heistä jokainen on kokenut marttyyrikuolemaa ja että se oli pikemminkin poikkeuksellinen kohtalo kuin sääntö. Varhaisimpien aikalaislähteiden perusteella vaan muutama heistä koki marttyyrikuoleman ja näistä lähteissä ehkä paistaa tietynlainen tyrmistys siitä, mikä vaikuttaa siltä, että tämä ei tosiaankaan ollut niin kuin jokapäiväinen tapahtuma. Mutta toisaalta toki niin kuin monien paavien virkakausi näyttää olevan aika lyhyt, mikä voisi sopia marttyyrikuolemaan, mutta yhtä lailla se voisi sopia myös siihen, että siihen tehtävään valitaan hyvin iäkkäitä kunnioitettuja seurakuntalaisia, mikä myös ehkä olisi luonteva tapa selittämään sitä.
Kristinusko on vuosisatojen ajan ollut vainottu liike, mutta 300-luvun alussa Rooman valtakunnan keisari Konstantinus kääntyy kristinuskoon ja siitä alkaa käänne, joka mullistaa historian ja Rooman piispan, paavin, aseman. Kristinuskosta tulee ensin suvaittu, sitten suosittu ja lopulta valtiouskonto. Samalla kirkko ja paavi saavat jotakin, mitä niillä aiemmin ei ollut. Valtaa, omaisuutta ja poliittista näkyvyyttä.
Sitten 200-luvun lopussa, 300-luvun alussa, niin keisari Diokletianus ryhtyy palauttamaan valtakuntaa vanhaan loistoonsa, mutta myös halusi palauttaa vanhat jumalat kunniaan. Ja hän ryhtyy vielä kerran suuriin vainoihin vuonna 303, mutta tämäkään kampanja ei onnistunut. Osittain tästä kristittyjen vainosta oltiin luopumassa siinä vaiheessa, kun Konstantinus Suuri astui kuvaan. Hänen isänsä Konstantius oli ollut yksi Rooman keisareista. Diokletianus oli luonut hallintomallin, missä on 4 keisaria, 2 vanhempaa ja 2 nuorempaa keisaria. Ja Konstantinus oli ollut läntisen keisari Konstantiuksen poika, mutta sitten häntä ei ollutkaan nostettu vanhemmaksi keisariksi, kuten hän olisi halunnut, ja sisällissotahan se johti. Ja hän vuonna 312 oli tuonut sotajoukkonsa Italiaan ja Roomaan, lähestyi kaupunkia ottaakseen itselleen kruunun Maxentiusta vastaan. Ja tosiaan kristillisen perinteen mukaan taistelun edellä niin olisi saanut jonkinlaisen ilmestyksen. Eusebius Kesarealaisen, jota on pidetty ensimmäisenä varsinaisena kirkkohistorioitsijana, joka myöhemmin tunsi Konstantinuksen ja oli tavallaan hänen hovihistorioitsijansa, niin hänen mukaansa Konstantinus näki merkin taivaalla ja kristillisen ristin tai jonkinlaisen ristikuvion ja sanat, että olet voittava tässä merkissä, minkä jälkeen Konstantinus olisi maalannut sen kaikkien sotilaisensa kilpeen ja voittanut taistelun. Kristityt ristit ilmaantuvat kyllä pian hänen rahoihinsa, mutta Konstantinus kyllä myös antoi senaatin esittää itsensä perinteisenä jumalhahmona, tehdä itselleen kulttipatsaan. On epäselvää, kuinka vahva hänen oma henkilökohtainen kääntymyksensä oli. Ja tosiaan niin kuin toisen historioitsijan näkemyksen mukaan hän huomasi, että kristityt ovat voitolla ja uskoa ei pysty enää kitkemään valtakunnasta, vaan kannattaa pikemminkin liittoutua tämän kirkon kanssa.
Jos nyt ajatellaan tästä Diokletianuksen ajasta, että tähän Konstantinuksen aikaan tietenkin sinne menee vuosien välissä, mutta kristilliselle yhteisölle ja kirkolle se muutos on aivan järisyttävä, koska tämän jälkeen kirkolta ei puutu tilaa eikä siltä puutu myöskään rahaa. Yhtäkkiä onkin fyrkkaa niin, että eivät taskut tahdo riittää.
Joo, Konstantinus tosiaan antoi hyvin avokätisesti kultaa ja hopeaa näiden suurien basilikoiden eli kirkkorakennusten rakentamiseen. Hän halusi tosiaan, että esimerkiksi tähän apostoli Pietarin uskotulle hautapaikalle rakennetaan kolossaalinen kirkko. Ja tosiaan tuki rakennustoimintaa myös muissa kaupungeissa. Ja ihan jo niin kuin muutamia vuosikymmeniä siitä, kun kristinusko on sallittu, niin piispat oli nostettu valtakunnan mahtimiehiksi. Heillä oli rooli oikeudenkäynneissä ja osittain kaupungin hallinnossakin. Ja jopa niin kuin väitetään, että Aleksandrian piispa olisi uhannut katkaista ruokahuollon Konstantinopoliin halliten Egyptin koko viljakauppaa. Ja tavallaan niin kuin vainotusta uskosta yhtäkkiä oltiin päädytty tähän, että piispat ovat oikeasti niin kuin mahtimiehiä, joita keisarinkin tarvitsee meikin kuunnella. Niin uudistus oli ihan valtava. se herätti toki myös vastareaktion. Joidenkin mielestä niin kirkko oli luopunut väkevästä köyhien puolella olevasta sanomastaan ja tullut vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen siunaajaksi ja työtoveriksi. Ja tosiaan tästä tavallaan samaan aikaan, kun syntyy tällainen suuressa kirkoissa kokoontuva kaupunkipapisto vahvan hierarkian ympärille ja piispansa ympärille keskittyen, niin myös luostariliike lähtee liikkeelle, vetäydytään autiomaahan tai syrjäseudulle yksin tai pienissä erakkoyhteisöissä ja kielletään maailma ja kietelytään tavallaan tulemasta osaksi tätä konstantinolaista käännettä ja maailmaa. Ja tietyssä mielessä niin se jännite näiden kahden suuntauksen välillä niin on ollut vuosisadasta toiseen niin nähtävissä. Mutta tosiasiassa niin vasta 300-luvun loppupuolella Rooman paavi alkaa nousta huomattavaksi mahtimieheksi valtakunnassa, omaksuu täysin rinnoin tämän konstantinolaisen maailman. Paavi Damasusta 300-luvun lopussa on kuvattu ensimmäiseksi hengeltään roomalaiseksi piispaksi, tavallaan niin kuin Rooman valtakunnan kansalainen ja paavi samaan aikaan. Liikkui hyvin yläluokkaisissa piireissä, piti hienoja juhlia. Häntä on kutsuttu hienostonaisten korvien kutittelijaksi, koska hän niin taitavin sanankääntein sai heidät jättämään perintöä kirkolle. Imarteli heitä erilaisin sanankääntein. Jätti kaikenlaisia muistomerkkejä tekemään tällaista rakennettua marmorista Roomaa. Omaksui sekä niin kuin maallisen että uskonnollisen kulttuurin ihan täysipainoisesti. Paavi pääsi piireihin ja oli arvostettu jäsen roomalaisessa yhteiskunnassa ja kaupungissa, mutta sitä aikaa kesti todella vähän. Että tosiaan valtakunnan painopiste oli jo siirtymässä itään, missä oli Persian valtakunta uhkaamassa rajoja, missä oli rikkaampia kaupunkeja kuin harvempaan asutussa lännessä ja enemmän kysyntää keisarin jatkuvalle läsnäololle. Ja seuraavalla vuosisadalla oikeastaan läntinen Rooma, niin kuin perinteisen poliittisen käsityksen mukaan, romahtikin. Se ei tarttunut sitä, että se olisi jäänyt ilman hallitsijaa, vaan sitten tosiaan tuli gootteja tilalle. Ja Roomassa majaileva goottien kuningas vastasi kyllä läntistä keisaria kaikessa muussa paitsi virallisessa tittelissä. Mutta kuitenkin se niin kuin läntinen Rooma ja ne valtiolliset rakenteet paavin ympärillä niin alkoivat pikkuhiljaa karista.
Toisen ikkunan maisema selittää meille kaksi asiaa nykyisestä paavista ja kirkosta. Jumalan palvelukset siirtyivät maanalaisista holveista keisarillisiin basilikoihin. Siksi meillä on köyhien ja maan hiljaisten liikkeenä alkaneen kristinuskon ilmentymänä mykistäviä, loisteliaita katedraaleja. Tästä ikkunasta katsottaessa tapahtui muutakin. Kun keisari ja imperiumi siirtyvät itään Konstantinopoliin, Rooman piispa, paavi, jää yksin länteen ja hänen merkityksensä alkaa kasvaa. Kolmannesta ikkunasta näkyy juhlallinen tilaisuus. On joulupäivä vuonna 800. Pietarin kirkon holvit kaikuvat laulusta ja suitsukkeiden tuoksu leijäilee korkeuksiin. Alttarin äärellä Frankkien kuningas Kaarle polvistuu. Ja juuri silloin paavi Leo III astuu esiin, nostaa kruunun ja asettaa sen Kaarlen päähän. Hän julistaa: Carolus Magnus, keisari Jumalan armosta. Hetki näyttää hartaudelta, mutta sen taustalla on valtapeli. Kun Bysantin ja Konstantinopolin ote valtakunnan länsiosiin kirpoaa, niin kuin se alkaa kirvota muissakin ilmansuunnissa, Italiassa paavin naapurina riehuvat langobardit. Turvakseen paavi löytää liittolaisen, frankit, joita olivat Kaarle sekä hänen isänsä Pipin pieni. Ja tämä liitto ei ole vain hengenyhteyttä, se on aseveljeyttä, diplomaattista kaupankäyntiä ja molemmin puolista hyötyä.
Joo, tässä vaiheessa paaville oli muodostunut käytännössä oma maansa, oma valtionsa, kirkkovaltio, ja jota nimitettiin Pietarin perintömaiksi. Alun perin se oli ollut alue vain Rooman ympäriltä, mutta myöhemmin tämän bysanttilaisvallan romahtaessa, niin siihen oli käytännössä nämä tärkeimmät Bysantin hallintoalueet olivat niin päätyneet paavin suojelukseen. Ihan sen takia, että hän oli merkittävin henkilö, joka siellä vielä edusti tätä vanhaa antiikin jatkumoa. Mutta käytännössä niin kuin Rooman ympäristöalueiden lisäksi, niin alueet ihan Ravennaan ja Boloniaan asti, niin kokivat kuuluvansa tähän kirkkovaltioon. Ja tosiaan Paavi oli tämän alueen myös maallinen hallitsija. Myöhemmin sitten Pipin pieni niin vahvisti omalla auktoriteetillaan tämän maan lahjoittamisen Paaville. Ja toki itäisessä Bysantissa ja Konstantinopolissa tätä maalahjaa ei hyväksytty eikä ymmärretty, että mihin se voisi perustuakaan, koska sillä koettiin, että tämä on yhä osa Rooman valtakuntaa, eikä frankkilainen barbaarikuningas voi jaella sitä pois. Mutta Pipin pieni ja myöhemmin Karle Suuri niin vahvistivat tämän Keski-Italian kuulumisen Paaville Pietarin perintömaina, josta Paavin pitää huolta. Tämä maalahja toi mukanaan kaikenlaisia ongelmia, koska siitä piti pitää kiinni. Voi toki ajatella, että Paavi halusi takertua tähän omaan valtakuntaansa ja suojella sen rajoja, mutta paavit ajattelivat, että koska tämä on kirkolle lahjoitettua maata, niin siitä ei saa luopua ihan samalla tavalla kuin kirkosta ei saa antaa arvoesineitä pois. Kirkon omaisuutta ei saa hukata minnekään. Myöskään tätä Pietarin perintömaata ei saa hukata. Siitä ei voi antaa tuumaakaan periksi ja sitä ei voi lahjoittaa kenellekään. Eikä antaa kenenkään myöskään valloittaa sitä palasia. Ja se pakotti paavit seuraavien vuosisatojen aikana jatkuvasti etsimään poliittisia liittolaisia, pohtimaan, miten tämän maalahjan pystyy pitämään turvassa. Ja se sitten johti hyvin monimutkaisiin poliittisiin sitoumuksiin. Ja oikeastaan tämä kirkkovaltio jatkoi olemassaoloaan Napoleonin sotiin asti, ja senkin jälkeen vielä palautettiin Viinin tanssivassa kongressissa, niin että vasta Italian yhdistyminen 1860-luvulla niin päätti kirkkovaltion tarinan. On ihan mahdollista, että Karre kyllä oli tyytymätön asiantilaan, koska yhtäkkiä näyttikin siitä, että hän oli saanut keisarin kruunansa paavin kautta ja oli paaville velkaa tämän uuden asemansa. Ei ole yhtään selvää, että hän olisi halunnut keisariksi, koska hän oli jo mahtava kuningas ja saanut ne omien valloitustensa kautta ja oman syntyperänsä kautta, eikä suinkaan paavin kruunaamana. Mutta kun Leo asetti hänelle keisarin kruunun, niin Karlekin oli yhtäkkiä paljon sidotumpi paavin asiaan. Ja voi olla, että tosiaan tämä oli Leon aika ovella juoni saada tämä Frankki kuningas niin vielä paremmin paavin ystäväksi. Karle alkuvuosinaan niin ei millään käyttänyt tätä Rooman keisarin arvonimeä, vaan hän nimitti itseään Jumalan armosta Frankkien ja Langobardien kuninkaaksi, joka hallitsee roomalaisten maita keisarina. Mutta hän tavallaan liitti sen arvonimen siihen maahan, joka ympäröi Rooman kaupunkia ja ajatteli, että Frankkien kuninkuus ja Langobardien kuninkuus on jotain sitä erillistä. Mutta ihan viimeisinä vuosina alkoi ilmeisesti pitää tämä keisarititteliä aika arvokkaana ja hyvänä ja päätti sitten jättää sen pojalleen, vaikka oli ilmeisesti suunnitellut, että hän vie sen mukanaan hautaan ja sen jälkeen taas Frankkien maita hallitsee tavallinen kuningas. Ja siitä pitäen alkoikin vakiintua, että keisarin arvoa haluavan Frankin pitää saada se nimenomaan paavin kruunaamana, tulla Roomaan tai sitten paavin tulla hänen luokseen. Ja voi olla, että jos tässä oli paavi Leo III ovella juoni, niin se onnistui yli odotusten.
Karlen kruunauksen jälkiseurauksena syntynyt uusi, pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta ei lopulta ollut mikään Vatikaanin palvelija. Paavin huolet eivät jaksaneet juuri sykähdyttää Saksan ruhtinaita. Keisari saattoi kantaa kruunua, mutta hänen kätensä ulottuivat harvoin Roomaan asti. Tästä valtatyhjöstä alkaa uusi kertomus. Rahan ja kirkon yhteiselämä. Rahatalous nousee 1300-luvulle tultaessa aivan uuteen asemaan. Paavi ei tarvinnut enää lojaalia keisaria, koska sotajoukkoja saa palkattua rahalla. Madonnan sijaan mammonaa kumartavat ruhtinaspaavit ottavat velkaa ja pian velkaa velan päälle. Velkakurimuksen seurauksena kirkko keksii yhä mielikuvituksellisimpia tulonlähteitä. Kirkollisia virkoja myydään, pyhiinvaelluspaikat tuottavat ja ennen kaikkea myydään anteeksiantoa ja taivaspaikkoja aneiden muodossa. Mutta jossakin luostarissa 1500-luvun alun Saksassa munkki Martti Luther alkaa kirjoittaa kriittisiä huomioita kirkon ja paavin tekemisistä. Ja kun hänen kannattajansa saavat käsiinsä uuden laitteen, painokoneen, joka monistaa sanoja nopeammin kuin kirkon kuri niitä ehtii pysäyttää, sana alkaa levitä. Kruunun, rahan ja armon kaupankäynnin kierteestä syntyy lopulta reformaatio, joskus uskon puhdistukseksikin kutsuttu Paavin kirkon repeämä. Sen seurauksena esimerkiksi pohjoisen Euroopan valtauskonto on luterilaisuus. Siinä ei Paaville nähty tilaa tai tarvetta. Neljäs ikkuna. On vuosi 1610. Ikkunasta työntyy ulos putki, jonka molemmissa päissä on lasiset linssit. Putkea kannattelee Galileo Galilei, tähtitieteilijä, käsissään uusi keksintö, kaukoputki, jolla hän katsoo taivaalle. Galilei nostaa katsensa putkesta ja sanoo, maailma ei ole se, miksi olemme sen uskoneet. Mutta tämä havainto törmää Paavin ja kirkon muuriin. Galilei joutuu vetäytymään, perumaan sanansa ja kieltämään omat havaintonsa. Paavi ei kumarra taivaalle, vaan sulkee silmänsä.
Galilean tapaus on hyvin mielenkiintoinen. Galileihän oli saavuttanut suosiota Toskanan hovissa ja Italiassa oli muutenkin paljon ruhtinashoveja, missä nämä tieteilijät otettiin innolla vastaan, koska he toivat arvovaltaa myös ruhtinassuvulle. Siinä missä taiteilijat ja muukin oppinut väki. Paavihan oli äskettäin uudistanut kalenterin. Vanha Julianin epätarkka kalenteri oli korvattu gregoriaanisella, joka oli aivan ylivertainen verrattuna tähän aikaisempaan. Ja Paavi hetkellisesti oli oikeastaan niin kuin eurooppalaisen tähtitieteellisen osaamisen keskuksessa. Ja itse asiassa monissa protestanttisissa maissa vasta seuraavalla vuosisadalla kehdattiin ottaa tämä parempi kalenteri käyttöön ihan vain sen takia, että se kantoi Paavin nimeä ja oli kehitetty Roomassa. Mutta siis Galileolla periaatteessa olisi ollut hyvin hedelmällinen maaperä ajatustensa levittämiseen. Hänen ongelmakseen muodostui se, että Roomassa koettiin, että hän puuttuu liikaa myös asioihin, jotka olisivat uskonnollisen osaamisen alaa. Eli häntä pyydettiin esittämään tähtitieteelliset havaintonsa teorioina, niin kuin vaikka puolalainen pappi Kopernikus oli tehnyt edellisellä vuosisadalla ja nauttinut ihan Paavienkin mahdollisesti jopa rahoitusta. Mutta Galileo niin itse varmasti niin totesi, että hänen havaintonsa johtavat jossain määrin niin kuin Raamatun sanan arvioimiseen uudestaan. Ei sillä tavalla, että Raamatun sana olisi väärin, mutta että kirkon pitäisi miettiä, millä tavalla sitä on tulkittu. Raamatussa on muutamia kohtia maanpiirin pysyvyydestä ja auringon seisahtumisesta. Ja Galileo sitten vihjasi, että nämä kannattaa varmaan ymmärtää runollisena kielenä. Ja tätä taas Roomassa esitetty ollenkaan, että maallikko puuttuu uskonopin asioihin. Ja sinänsä vaikka Galileolla oli hyviä todisteita, niin niitä ei haluttu ehkä kuunnella. Ja kun roomaisten tehtiin virallinen valitus Galileon toiminnasta, niin hän joutui inkvisition tutkittavaksi. 1600-luvun alussa Paavi Paavali V niin kuitenkin järjesti yksityisen tapaamisen Galileen kanssa ja ilmoitti hänelle, että tämä tähtitieteellinen tutkimus ei haittaa kirkkoa ja niin kauan kuin hän on paavi, niin Galilee voi jatkaa asioitaan rauhassa. Mutta että hänen pitää kuitenkin olla varovainen, kun julkaisee jotain julkisella näyttämöllä ja tehdä siinä yhteistyötä kirkon kanssa, jotta ei synny vaikutelmaa, että hän sanelee kirkolle, miten kirkon pitää toimia tai mihin uskoa. Ja Galileelle annettiin oikeastaan suullinen varoitus, mutta sitten seuraavan paavin aikana hän odotti, että tämä julkaisukielto ei ole enää voimassa ja uskaltautui julkaisemaan tutkimuksensa kysymättä asiasta Roomassa, mutta oli tehnyt siinä ison virhelaskelman ja sitten häntä vastaan käynnistettiinkin tosiaan inkvisition prosessit. Silti paavi kohteli häntä todella kunnioittavasti. Hän sai asua palatsissa vankeusaikanaan ja oikeastaan niin kuin Galilean tuomitseminen jäi lähinnä symboliseksi nöyryytykseksi. Hänen piti polvillaan lukea julistus ja todeta teoriansa vääriksi. Mutta kyllä niin kuin Euroopan tiedepiireissä se huomattiin ja esimerkiksi Ranskassa Descartes jätti julkaisematta vastaavan aurinkokeskeisen tutkielmansa todettuaan, että se ehkä ei ole mahdollista tässä ilmapiirissä.
Mun tekisi mieli kysyä, että onko yksi isoimmista virheistä jollakin lailla pistää ne ikkunaluukut kiinni ja tavallaan torjua se valistuksen perintö ja asettaa tämmöiset uskonnolliset totuudet ja kaanonien kirjoitukset niiden edelle tavalla, mikä ei nyt tee varmaan sen enempää niille kaanoneille kuin sille tieteelliselle prosessillekaan mitään oikeutta.
Joo, kysymys on monimutkainen ja mielenkiintoinen. Tosiaan Galileen tapaus on mielenkiintoinen. Se on tietyllä tapaa poikkeustapaus kirkon historiassa, mutta siis kyllähän se on puhuttanut siitä lähtien joka vuosisata. Seuraavalla vuosisadalla paavit kaikessa hiljaisuudessa sallivat Galileon kirjoitusten julkaisemisen jälleen, vaikka kirja yhä oli julkisesti tuolla kiellettyjen kirjojen indeksissä. Ja 1800-luvun alussa niin suostuivat virallisesti poistamaan sen sieltä ja hyväksymään aurinkokeskeisen maakuvan tai maailmankuvan, joka siinä vaiheessa oli jo osoitettu ihan selvästi. Kuitenkin tosiasia on, että niin kun tieteellinen teknologian edistys niin aika lailla siirtyy tänne pohjoisempaan Eurooppaan. Ja 1800-lukua varsinkin voi pitää niin kun valitettavana menetettynä vuosisatana paavuuden kannalta monessakin mielessä. Poliittisesti paavit takertuivat tähän vanhaan kirkkovaltioonsa, joka oli, jota pidettiin Euroopan sairaana miehenä ja joka sai uuden mahdollisuuden Napoleon sotien jälkeen palata maailman kartalle, mutta missä ei tehty yhteiskunnallisia uudistuksia, ei investoitu rautateihin eikä valaistukseen, ja joka ajautui ihan pahempiin velkoihin ja selvästi kohti loppuaan. Niin että siinä vaiheessa, kun Italia yhdistyi ja se valloitettiin, niin kansan tuntemukset kyllä olivat, että olikin aikakin Italian saapua ja paavin vetäytyä taka-alalle. Muutenkin paavit suhteessa moderniin maailmaan niin olivat hyvin varovaisia, jopa selvästi taantumuksellisia. Pius IX julkaisi tämän kuuluisan erehdysten luettelonsa juuri menetettyään suurimman osan kirkkovaltiosta Italialle ja tuomitsi siinä suurimman osan uuden maailman aatteista ja ylipäätänsä sen ajatuksen, että paavin pitäisi tehdä jonkinlainen sovinto uuden tämän modernin maailman kanssa. Tosiaan Vatikaanin ensimmäisessä kirkolliskokouksessa 1869-1870 niin moni liberaalimpi katolilainen olisi toivonut jonkinlaista uudelleenarviointia ja sovintoa modernin maailman kanssa vähän samoihin linjoihin kuin sitten Vatikaanin toinen kirkolliskokous seuraavalla vuosisadalla lähti tekemään uudistuksia. Mutta paavin johdolla siellä päädyttiin pikemminkin vahvistamaan ajatus paavin erehtymättömyydestä silloin, kun paavi haluaa olla erehtymätön uskon asioissa ja moni liberaalimpi katolilainen poistui sieltä hyvin pettyneenä linjaan.
Tämän päivän katolisessa kirkossa tieteellinen maailmankuva ei ole mikään kirous, vaan asia, joka on kaiken tekemisen pohjalla sadoissa katolisissa yliopistoissa ympäri maailmaa. Sortumatta yksinkertaistamaan monimutkaisia asioita, emme kuitenkaan voi välttyä kysymykseltä, jos paavi 150 vuotta sitten olisi avannut silmänsä ja korvansa eri tavoin maailmalle, olisiko katolinen kirkko tänä päivänä toisenlainen? Avoimempi sukupuolten tasa-arvolle, seksuaalivähemmistöjen oikeuksille tai vaikkapa syntyvyyden säätelylle. Ohjelman alussa mainitut irlantilaiset lastenkodit olivat paikkoja avioliiton ulkopuolella häpeän alle syntyneille lapsille. Olisiko mahdollista, että toisenlainen suunta olisi rohkaissut häpeän tuottamisen sijaan armollisuuteen ja rinnalle asettumiseen? Eikä näitä lastenkoteja olisi näin koskaan tarvittu? Emme tiedä näihin kysymyksiin vastausta. Ennen viidettä ikkunaa meidän on kuitenkin katsottava kaappiin, jossa on luuranko. Se on katolisen kirkon pedofiliaskandaalin varjo, joka ei jää historiaan, vaan kulkee mukana. Koko hirveys rävähti maailman silmille vuonna 2002, ja uhrien määräksi arvioidaan yli 400 000 lasta. Kysymys kuuluu, mitä paavit ovat tienneet ja mitä tehneet? Ja miten on ylipäätään ollut mahdollista, että kirkossa on pesinyt näin valtava vääryys? Kirkkohistorian yliopistolehtori Mikko Ketola kertoo.
No, siitä tunnetaan esimerkkejä jo ihan ensimmäisistä vuosisadoilta. Ja se näkyy siitä, että erilaisissa kirkkolainsäädöksissä on rangaistuksia hyväksikäytöstä. Siis aika usein oli tämmöisiä niin kuin luostarissa tapahtuneita vanhempien asukkaiden nuorimpiin kohdistuneita rikkeitä. Mutta kyllä on sitten muitakin esimerkkejä. Sanotaan, että 300-luvulta tunnetaan ensimmäiset tämmöiset säädetyt rangaistukset.
Minkälaisia nämä rangaistukset oli?
No ne saattoi olla esimerkiksi kirkon yhteydestä erottamista, ekskommunikaatiota tai ehtoollisyhteydestä kieltämistä tai sitten jopa niin kuin virasta pois potkimista.
Eli nyt kun me katsotaan tätä modernin ajan pedofiiliskandaalia, niin se ei ole tässä mielessä siihen kulttuuriin jostakin ulkoa liimattu asia, vaan jollakin lailla se on tavalla tai toisella ollut katolisen kirkon riippana. Mites tämä moderni aika ja se skandaali, mikä nyt täytti uutisvirran ja voi olla, että täyttää edelleen, minkälaiset juuret sillä on tässä ihan modernissa ajassa?
No, Yhdysvalloissa jo 1980-luvulla tuli julkisuuteen ensimmäiset tämmöiset tapaukset, jossa paljastui pappeja, joilla oli lukuisia hyväksikäyttötapauksia. Ja ne tuli julkisuuteen, mutta ne ei silloin vielä aiheuttaneet mitään isompia toimenpiteitä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa piispat eivät ryhtyneet mitenkään rajuihin tämmöisiin ennaltaehkäisemistoimiin. Ja kaikki lähti oikeastaan purkautumaan vasta 2000-luvun alussa, 2002, Bostonin arkkihiippakunnassa Yhdysvalloissa. Kyllä niin kuin Roomaan toimitettiin tietoja näistä varsinkin näistä Yhdysvaltain tapauksista ja Johannes Paavali II oli kyllä huolestunut asiasta ja sanoi, että tämmöinen ei ole sopivaa, mutta hän jotenkin oli sellaisessa käsityksessä, että tämä on lähinnä niin kuin tämmöinen amerikkalainen ilmiö, liittyy amerikkalaiseen kulttuuriin ja vapaaseen seksuaalisuuteen ja toisaalta sitten siellä ajateltiin, että tätä skandaalia ylläpitää esimerkiksi lakimiehet, jotka hakee isoja korvauksia uhreille ja hakee myös julkisuutta asialle. Johannes Paavali II ei niin kuin oikein ryhtynyt mihinkään riittäviin toimiin. Sitten kun tuli Benediktus 2005, kun Johannes Paavali kuoli, niin hän ryhtyi kyllä sitten jo niin kuin vakavammin puuttumaan näiden hyväksikäyttäjien tapauksiin, ja hän tiesi niistä paljon enemmän.
No, mitä sitten käytännössä tapahtui, kun alettiin puuttua?
No silloin pistettiin aika paljon pappeja viralta ja ruvettiin säätämään tiukempia säädöksiä vähitellen. Siinä meni kyllä pitkä aika aina Franciskukseen asti, että päästiin todella tehokkaisiin kirkkolain muutoksiin. Mutta kyllä näitä pappeja pistettiin sadoittain pois tehtävistään, varsinkin Yhdysvalloissa, mutta vähitellen sitten muuallakin. Tämä tuli Eurooppaan, tai Euroopassa puhkesi tämä skandaali sitten niin kuin noin 2010 lähtien.
Eli me ollaan aika tuoreessa kirkkohistoriassa tältä osin ja elävässä historiassa myös. Se, että niitä on satamäärin, se kertoo tietenkin siitä, että ongelma ei ole yksittäinen, vaan se on jollakin lailla institutionaalinen. Ja Mikko Ketola, sinä olet teologi. En tiedä, pitäisikö sinun olla myös jonkunlainen psykologi, osataksesi vastata tähän kysymykseen. Mutta kun puhutaan yhteisöstä, joka arvoinaan edustaa tällaista lähimmäisen rakkautta, jonka kärjessä kulkee tämmöiset armon ja myötätunnon viestit, niin miten nämä voi mahtua tähän yhtälöön mukaan?
No tähän liittyy sellainen pitkä salailun perinne. Kirkossa ajateltiin, että kun on kyse vakavista rikkomuksista, niin niitä ei missään nimessä saa päästää maallisille foorumeille, maallisten tuomioistuinen käsiteltäväksi, vaan ne täytyy käsitellä kirkon sisällä. Ja tämä salassapito oli todella tiukkaa aina sinne 1900-luvun lopulle asti tai 2000-luvun alkuun. Ja sitten toinen tällainen tärkeä asia oli se, millä tavalla pappeja koulutettiin pappisseminaareissa. Et siitä on todettu, että meni todella pitkään ennen kuin alettiin kiinnittää huomiota tämmöisen niin kuin ihmisen kehitykseen ja kypsyyteen liittyviin asioihin siinä koulutuksessa. Mutta kyllä tämä on monissa maissa niin avannut silmiä todella paljon. Siis monissa maissa on tehty tämmöisiä laajoja selvityksiä. Irlannissa, Saksassa, Ranskassa. Ihan viimeisenä Sveitsissä. Ja siellä on tultu aika lailla samankaltaisiin tuloksiin, että on todettu, että ehkä noin 4-5% papistosta on syyllistynyt hyväksikäyttöön. Hyväksikäytön uhreja on paljon, mutta todennäköisesti vielä enemmän kuin mitä on tullut ilmi. Ja on joidenkin näiden selvitysten aikana törmätty siihen, että kirkolliset viranomaiset on aika haluttomia antamaan esimerkiksi arkistojen tietoja käyttöön.
Viidennen ja viimeisen ikkunan lasi ei ole vanhaa kirkon lyijylasia, vaan kiiltävää lentokoneen ikkunaa. Näkymä on sumuinen, mutta selkeä. Paavi on matkalla. Tämä paavi on vuonna 1963 paaviksi valittu Paavali VI. Hän on historian ensimmäinen paavi, joka on astunut lentokoneen kyytiin. Ennen paavit pysyivät Roomassa. Heitä vartioitiin, rajattiin ja heidän valtaansa ympäröi mystinen hiljaisuus. Mutta nyt valkoiseen pukeutunut hahmo kävelee lentokoneeseen, puhuu kameroille, somettaa ja ilmestyy kansanjoukon keskelle milloin missäkin päin maailmaa.
Young people of America, what I wish to you.
Suomen luterilainen kirkko on ensimmäisen kerran ottanut vastaan Rooman piispan ja paavi on ensimmäisen kerran vieraillut
Pohjolassa. Fratelli,
sorelli.
Paavi on muuttunut maailman matkaajaksi ja käveleväksi kirkon symboliksi. Mutta muutos ei ole vain muotoa, se on myös sisältöä. Kun paavi lentää Euroopan yli, hän lentää poispäin sen kivikatedraaleista ja harventuneista kirkkosaleista. Kirkon kasvu ei enää tapahdu vanhalla mantereella Euroopassa, vaan sen sydän sykkii nyt kaukana paavin Vatikaanin palatsista.
Se voi tulla yllätyksenä Vatikaanin kanssa asioitsijoille, jotka tietää, että Vatikaani on vaikka faksien viimeinen linnake, että siellä tosiaan ollaan oltu ihan uuden teknologian omaksumisen etunenässä. Paaveista 1800-luvulla otettiin ensimmäisiä valokuvia, mikä oli huomattavasti tehokkaampi viestintämuoto kuin perinteiset maalaukset. Tämä valokuvia voitiin tuottaa massana ja ripustaa jokaisen kaupan seinään laitoksiin ympäri maailmaa, näki kuka on se pyhä isä. Sanomalehdistössä näkyy, mitä paavi tekee, mitä paavi näyttää. 1900-luvun vaihteessa otettiin ensimmäisiä filmejä paavista. Paavin ääntä nauhoitettiin ja sillä tavalla niin kuin vaikka paavi siihen aikaan oli lukittautuneena Vatikaaniin ja riidossa Italian hallinnon kanssa, niin pystyi puhumaan katolilaisille vaikkapa Amerikan mantereella ja aivan eri tavalla niin kuin olla läsnä kuin semmoinen ikoniajatus, että on joku paavi, joka hallitsee ja voi tietää, että Roomassa on paavi, mutta sitten ihan eri tavalla pystyy käsittämään, että millainen, minkä näköinen, minkä kuulonen, millainen henkilö se todella on. Ja paavit sen 1900-luvun alussa myös niin vaihtoi kultaiset kärrynsä avoautoihin, kulki kansan keskuudessa. Se on sillä tavalla jotenkin mielenkiintoista ajatella, koska nyt paavi on helppo ajatella tällaisena maailmanmatkaajana. Se kuuluu ihan erottamattomasti paavin työnkuvaan kiertää ympäri maailmaa näyttäytymässä, tapaamassa katolilaisia menemällä. Tosiaan niin kuin Johannes Paavali II oli aivan erittäin aktiivinen maailmanmatkaaja ja hänen seuraansa ovat jatkaneet sen vielä enemmän. Ja Franciscus on vielä käynyt hyvin mielenkiintoisissa paikoissa, Irakissa, Indonesiassa, hyvin tämmöisissä, jotka ei perinteisesti ole mielletty mitenkään katolilaisuuden mahtimaiksi. Mutta tosiaan se niin kuin ajatus matkailevasta paavista on oikeastaan hyvin moderni ja poikkeuksellinen. Sitä ennen paavit, niin hyvä jos matkailevat niin kuin edes Italian sisällä paikasta toiseen.
Kiitos, kun olet kuunnellut Elävää historiaa. Kuunteluvinkkejä tähän aiheeseen voisi jakaa useampiakin, mutta vinkattakoon nyt vaikka toimittaja Niklas Vanken juontamaa Kulttuuri Ykköstä keväältä 2025 otsikolla Paavi Franciscus 1936-2025, paavin istuimen ja katolisen maailman tilanne. Äänessä siinä ohjelmassa on myös tässä ohjelmassa mukana ollut asiantuntija, kirkkohistorian yliopistolehtori
Mikko Ketola. Paaviuden historian viitteikkunaa kanssamme avasi tietokirjailija, historian tutkija Jaro Karkinen. Tämän Elävän historian jakson äänisuunnittelijana on ollut Matias Puumala ja minä olen Ville Talola. Jos pidit ja pidät historiaa käsittelevistä radio-ohjelmista, niin merkitse Elävä historia Yle Areenassa suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista.
Tule mukaan murtamaan myyttejä muinaisen Egyptin kissoista, tutkimaan haudanryöstöjä ja rikkomaan muumioiden kiroukset.
Minä olen Miia Meri, ihkaito egyptologi.
Ja minä Saara Lehtonen, tiedon herratar.
Liity meidän mukaan kuulemaan sellaisia juttuja muinaisesta Egyptistä, joita et takuulla kuule muualta.
Kaunit ja muumiot.
Yle Areenassa.